8. luku. Lasten erilaisuus. Ryhtykäämme nyt tarkastelemaan lasten erilaisia luonteita ja silloin etupäässä lasten sukupuolista luonnetta ja heidän sukupuolista kehitystään ja kasvatustaan. Tämä kysymys käy käytännöllisesti ymmärrettäväksi vasta silloin, kun teoreettiset perusteet ovat selvinä, toisin sanoen, kun olemme ensin selvästi käsittäneet eräät sukupuolielämän mysteerioiden puolet, joista jo edellä on ollut puhe, mutta joitakin kohtia täytyisi vielä täydentää. Aloitan sen vuoksi mainitsemalla muutamia okkulttisia tosiseikkoja, jotka ovat hyvät pitää mielessä ennen kuin voimme tehdä johtopäätöksiä lasten suhteen. Esitykseni tulee ehkä vähän hajanaiseksi, koska minun pitää aivan kuin luetella niitä. Tätä ennen tekisi mieleni vastata pariin kysymykseen, jotka minulle on tehty näiden esitelmien johdosta. Toinen koskee pieniä lapsia ja heidän arvostelujaan. Viime kerralla mainitsin, että on ikävä tosiseikka, jos pienet lapset lausuvat arvosteluja, sillä siitä näkyy, että he ovat ajatelleet arvostelevasti. Minä en sillä tarkoittanut ollenkaan sitä, mitä ranskalaiset sanovat l'enfant terrible, peloittavia, kauheita lapsia. Tarkoitin sen olevan ikävää, että huomaa lasten ajatelleen rumaan suuntaan. Ne ovat onneksi harvinaisia tapauksia, mutta olen havainnut muutamia sellaisia, joissa on selvästi tullut ilmi, että lapsi on lausunut kyynillisen arvostelun. Mutta tuo l'enfant terrible-käsite on sitä, että lapset pieninä ollessaan ovat erinomaisia havaintojen tekijöitä, ja kun he lausuvat karvaita totuuksia, se on vain havaintojen ilmituomista, mikä meistä voi olla kuin arvostelu. Mutta se ei ole sitä lasten kannalta, sillä he lausuvat vain totuuden. Mutta kun he lausuvat sen sopimattomaan aikaan, se saattaa saada aikaan pienen skandaalin, häväistysjutun. Mutta sehän vain muistuttaa meille, ettei lasten kuullen pidä tehdä eikä puhua mitään, joka ei ole totta, oikein, kaunista ja puhdasta. Jos tahdomme kasvattaa lapsia oikein, meidän täytyy olla heidän ensimmäisinä ikävuosinaan erinomaisen varovaisia, sillä heidän havaintokykynsä pieninä on paljon suurempi kuin myöhemmin. Harvoilla vanhoilla ihmisillä on niin hyvää havaintokykyä kuin lapsilla. Toinen kysymys on intiimi, arkaluontoinen laadultaan. Se on fysiologinen kysymys, mutta samalla okkulttinen. Kysyttiin, milloin taivaassa oleva sielu liittyy syntyvään ruumiiseen. Liittyykö se silloin, kun isä ja äiti yhtyvät ruumiillisesti, vai silloin, kun lapsi syntyy maailmaan? Sikiäminen ei tapahdu sillä hetkellä, jolloin isä ja äiti yhtyvät, sillä kestää vielä jonkin aikaa, lääkärit kai sanovat toista tuntia, ennen kuin sikiäminen tapahtuu äidin sisällä, ennen kuin muna ja siemensolu yhtyvät. Mutta silloinkaan ei ole vielä varmaa, että siitä tulee embryo eli alkio, sillä kestää vielä vuorokausia ennen kuin tämä solu jakautuu useampiin soluihin niin, että alkio muodostuu, ja ennen kuin alkio kulkeutuu emään ja siinä saavuttaa tyyssijan. Vasta silloin voi olla varma, että uusi ihminen syntyy. Voi niinkin tapahtua, että tämä ensimmäinen alkio ei saakaan tyyssijää emässä, mutta jos se siihen pysähtyy, silloin se emän eli kohdun seinämässä alkaa kasvaa. Jotkut salatieteilijät arvelevat, että voi kestää 3 viikkoa ennen kuin tämä alkio on saavuttanut varman tyyssijän, mutta lääkärit puhuvat 4 vuorokaudesta. Kestää siis jonkin aikaa ennen kuin alkio on muodostunut. Nyt on huomattava, että jälleen syntyvän ihmissielun yhtyminen alkioon tapahtuu vasta tässä emässä silloin, kun alkio on saanut varman sijan. Se tapahtuu seuraavalla tavalla. Näyttää siltä, niin kuin taivas laskeutuisi maan päälle, niin kuin taivaan kupu tai katto, tai niin kuin jonkinlainen kello laskeutuisi henkimaailmassa tuon alkion ylle, aivan kuin siunaten sitä. Samalla se tahtoo sen ympäröidä, ja tuo kello laskeutuu alas, ja sillä tavalla muodostaa muna, eli aura muodostuman tämän alkion ympärille. Se on aivan hienossa, näkymättömässä yhteydessä alkion kanssa ja äidin vuorovaikutuksen alainen. Kun siis alkio ei vielä ole saanut pysyvää tyyssiä emässä, jälleen syntyvä sielu ei ole liittynyt syntyvään ruumiiseen. Kun sanoin, että puhuisin lasten erilaisesta luonteesta, mainitsin samalla, että koitan luokitella lapset. Heitä on silloin kaksi suurta luokkaa ja yksi paljon pienempi. Niitä voisimme nimittää vaikka aktiivis-positiivis-maskuliiniseksi ja passiivis-negatiivis-feminiiniseksi sekä kristusneutraaliksi. Tämä viimeinen ryhmä on pieni, enemmistö kuuluu kahteen ensimmäiseen. Tällöin on puhe sieluista, sillä ne ovat joko aktiivis-positiivis-maskuliinisia tai passiivis-negatiivis-feminiinisia. Tämä jako ei koske fyysillistä ruumista, sillä aktiivis-positiivis-maskuliininen sielu voi asua joko miehen tai naisen ruumiissa. Se on sisäinen asia. Mehän huomaamme, kuinka toinen lapsi on kovin miehekäs, toimiva, itsenäinen, puuhaava, levoton. Aina sen pitää jotakin tehdä, tutkia kaikkea, rikkoa, panna kokoon ja niin edelleen. Toinen lapsi, tavallisesti se on tytön ruumiissa, on hiljainen, tottelevainen, nöyrä, alistuvainen ja hauska leikkikumppani tuolle virkeämmälle. Tuo aktiivinen ja vilkas lapsi ei sitä vastoin mielellään tottele, vaan tahtoo tehdä kaiken oman päänsä mukaan. Sellainen useimmiten kyllä on pojan ruumiissa. Mistä nämä asiat oikeastaan johtuvat? Päästäksemme selvyyteen, meidän täytyy luoda silmäys muutamiin sukupuolimysteerioiden seikkoihin. Mistähän nämä kaksi sukupuolta on johtunut? Mikä on ollut siihen syynä? Ensimmäinen vastaus tietenkin on, että voisimme lisääntyä maailmassa. Aivan oikein. Mutta miksei yhtä hyvin voisi ajatella, että ihmiset olisivat kaksineuvoisia, jolloin jokainen voisi synnyttää yksinään. Meillähän on kasvimaailmassa tästä esimerkkejä. Kaikki kasvit eivät ole yksineuvoisia, vaan on paljon kasveja, jotka ovat kaksineuvoisia, niin että ne yksin voivat synnyttää jälkeläisiä. Salatieteellinen tutkimus on opettanut, että ihmiskunta oli ennen kaksineuvoinen, niin ettei tarvittu miehiä ja naisia eri yksilöinä sukua jatkamaan, vaan kaikki ihmiset saattoivat synnyttää, olla isiä ja äitiä. Niinhän kerrotaan kaikkien suurten uskontojen traditioissakin. Platon esimerkiksi kertoo, kuinka ihmiset alussa olivat kaksineuvoisia. Kun otamme huomioon, että ihmiskunta on voinut olla kaksineuvoinen, että jokainen yksilö on saattanut olla sekä isänä että äitinä, niin syystä voimme kysyä, minkä tähden ihmiset nyt ovat jakautuneet kahteen sukupuoleen. Silloin salatiede vastaa, siihen aikaan, jolloin ihmiskunta oli kaksineuvoinen, se oli myös älytön ja ilman puhekykyä. Toisin sanoen sillä ei ollut järkeä, ajatuksia eikä ajatuksen ilmaisuvälineitä. Meidän aiheisemme ei nyt kuulu ryhtyä kuvaamaan ihmiskuntaa silloin, kun se oli kaksineuvoinen. Jokaisen yksilön tarkoituksena on päästä selvään tietoon koko olemassaolosta, luonnon ja kosmoksen kauneudesta ja ihmeellisyydestä, ihmisestä ja hänen kyvyistään. Hänelle täytyy ensiksikin syntyä sellaiset aistit, että hän voi tehdä havaintoja maailmasta ja itsestään, ja sitten toiseksi järki, joka osaa järjestää havaintoja ja tehdä niistä kokonaiskuvan. Järjen kehitys oli siis välttämätön. Miten luonto on menetellyt saadakseen ihmisessä kehittymään tämän kyvyn tehdä objektiivisia havaintoja, tehdä itsensä toiseksi kuin koko ympärillä oleva maailma? Luonto on menetellyt niin, että se antoi tuon elämän voiman, mikä oli ihmiskunnassa, jokaisessa yksilössä olemisen ja toimimisen voimana, jakautua ja suuntautua kahteen suuntaan. Jotta emme filosofoisi liian paljon, sanokaamme, tämä elämän voima, sellaisena kuin se nykyään on meidän ruumiissamme, on jakautunut kahteen virtaan, joista toinen ilmenee sukupuolivoimana ja toinen virta vielä kahtia jakautuneena ajatuksena ja puheena. Elämän voima on kulkiessaan ruumiissa ylöspäin osaksi muodostanut aivot ja osaksi kurkkutorven ja ne elimet, jotka tekevät puhumisen mahdolliseksi. Mutta sillä ei olisi riittänyt voimaa jakautua kahtia myös sukupuolisesti. Sen tähden se yksilöissä on ollut pakotettu kulkemaan vain yhteen, joko miehelliseen tai naiselliseen suuntaan. Kun ihmiset olivat kaksineuvoisia, molemmat sukupuolet olivat samassa yksilössä, mutta kun elämän voima jakautui, toisissa yksilöissä kehittyy maskuliinisuus voimakkaammaksi, toisissa feminiinisyys. Me olemme nyt jaetut kahteen sukupuoleen, joten sukua jatkamaan tarvitaan kahden sukupuolen yhtyminen. Samalla me huomaamme, että tämän elämän voiman toinen puoli, joka nousee ylöspäin, on sekä maskuliininen että feminiininen, sekä aktiivinen että passiivinen, sekä positiivinen että negatiivinen. Meillä kaikilla on aivot, puhekyky ja kurkku. Jokainen ihminen, samalla kun hän fyysillisesti on yhtä sukupuolta, on sisäisesti ajatus- ja puhekyvyn kannalta kaksisukuinen, sillä ajatuskyky meissä on positiivinen eli maskuliininen, aktiivinen voima, puhekyky sen sijaan feminiininen, passiivinen, negatiivinen voima. Nämä molemmat voimat ovat meissä jokaisessa. Tästä okkultisesta tosiseikasta me silloin voimme saada erinomaisen suuren, merkillisen opetuksen. Mitä näet merkitsee, että meidän aivomme ovat tavallaan maskuliiniset ja puhekykymme feminiininen? Se merkitsee, että tässä näkyvässä maailmassa ei ole tarkoitus, että aivot toimisivat yksinään ja puhekyky yksinään, vaan tarkoitus on, että nämä molemmat liittyisivät yhteen ja sillä tavalla synnyttäisivät. Siten ihminen, joka ainoastaan mielikuvituksessaan fantisoi, menettelee väärin, sillä hänen pitäisi, jos hän tahtoo olla kokonainen ihminen, kiteyttää ajatuksensa niin teräviksi, että hän osaisi ilmaista ne sanoin. Kun ne kiteytyvät puheeksi, sen täytyy olla tekoa. Kaikki viisaat ovat meitä varoittaneet sellaisesta haaveilusta, joka ei mihinkään vie. Jos te haaveilette, te kivitätte tien helvettiin, he ovat sanoneet. Ajatuksen tarkoituksena on johtaa toimintaan. Ajatus ei saa olla hedelmätön. Sen täytyy synnyttää joko taiteessa, puheessa tai teoissa. Toiselta puolen taas, jos käytämme kieltämme ilman ajatusta, puhumme joutavia, valheita. Silloin teemme yhtä väärin, sillä me käytämme silloin ainoastaan jonkinlaista voimaa, joka on itsessään hedelmätön, ellei se ole tullut hedelmälliseksi ajatuksesta. Ja jos oikein ankarasti tahtoisimme arvostella näitä asioita, niin sanoisimme, että jokainen ihminen, joka ajattelee ja haaveilee turhia toteuttamatta sitä elämässään, ja jokainen ihminen, joka käyttää kieltään ilman tarkoitusta, ei voi synnyttää sillä mitään hyvää. Nämä molemmat ovat verrattavissa sellaisiin ihmisiin, jotka tuhlaavat sukupuolivoimaa yksinään, sen synnyttämättä kolmatta. Me huomaamme tästä, kuinka luonto, jolla on ainoastaan yksi elämän voima, on uskonut suuren voiman meidän käsiimme, ja kuinka se siis luottaa meihin, että osaamme henkiolentoina käyttää tätä elämänvoimaa järkevällä tavalla. Sitten on vielä eräs toinen kysymys. Mistä ovat syntyneet erilaiset luonteet? Miten ovat syntyneet nuo aktiiviset, toimivat kulttuuriolennot? Ja mistä nuo uskovat, hiljaiset olennot? Mikä on siinä takana? Vanhassa testamentissa, Mooseksen kirjassa, heti ensimmäisissä luvuissa, Aadamin ja Eevan jälkeen kerrotaan, kuinka heistä syntyi kaksi poikaa, Kain ja Aabel. Kainista kerrotaan, että hän teki kasveista uhrin Herralle, ja Aabelista taas, että hän oli lammaspaimen ja uhrasi lampaan Herralle. Sitten kerrotaan, että Kain tuli kateelliseksi ja tappoi veljensä Aabelin. Oletteko ajatelleet tuota seikkaa, että Kain uhrasi kasveja ja Aabel lampaan? Teosofinen ajattelija, joka ei pidä lihaa ihanteellisimpana ravintona, ehkä voisi tuntea mielenkiintoa Kainia kohtaan, koska hän oli hieno mies, joka ei tahtonut tappaa eläimiä. Mooseksen kirjassa kerrotaan sitten edelleen, että Kain muutti vieraalle maalle ja Aabelia, joka oli kuollut, edusti sitten Seet. On kuin kaksi sukuluetteloa, Kainin ja Seetin jälkeläiset. Ja me voimme tehdä sen havainnon, että Kainin jälkeläiset olivat teollisuusihmisiä ja taiteilijoita, esimerkiksi Tubal Kain, joka oli merkillinen seppä, ja Jubal, joka oli taitava huilunsoittaja, kun sen sijaan Seetin jälkeläiset olivat maanviljelijöitä ja lampaanhoitajia. Kainin jälkeläiset olivat siis kulttuuri-ihmisiä, jotka toimivat, jotka tahtoivat luoda, saada uutta aikaan. Seetin jälkeläiset eivät Jumalaan luottaen mitään tutkistele, eivätkä kysy, vaan viljelevät maata ja pitävät yllä sitä, mikä on. Mooseksen kirjasta luemme myös, että Kain valitti Herralle, kun minä nyt pakenen, niin olen sellainen olento, että kuka tahansa voi minut tappaa. Herra sanoi, ei sinua saa tappaa. Sinun surmaamisestasi koituu ankara rangaistus aina 7. polveen asti. Nämä ovat merkillisiä asioita. Kain ei tahtonut viljellä maata. Hän oli aktiivinen ja positiivinen luonne. Hän tuntee kuin sisässään, minussa on Kainin merkki. Minut leimataan turhaksi olennoksi. Olen sellainen ihminen, että muut ajavat minua takaa. Mutta Herra lohduttaa. Vaikka he niin tekevätkin, yritä sinä vain. Heille tulee siitä paha karma, jos he niin tekevät. Kun katselemme ihmisiä ympärillämme, niin huomaamme, että heitä on kahdenlaisia luonteita. Toiset ovat niitä hyviä, hiljaisia luonteita, jotka pitävät maailmaa pystyssä. Naiset ovat paljon sitä puolta edustaneet, mutta paljon on täytynyt olla myös sellaisia miehiä. Toiset ovat Kain luonteita, jotka vievät maailmaa eteenpäin. Ja ellei heitä olisi, maailma pysyisi kyllä pystyssä, mutta jäisi siihen samaan kohtaan. Mistä tämä on johtunut? Kerron teille erään kabbalistisen legendan, tai oikeastaan kaksikin. Ne koskevat Aadamia ja Eevaa ja kuuluvat näin. Ennen kuin Aadam tunsi Eevan, hänellä oli kanssakäymistä Lilit-nimisen naisen kanssa, joka oli erittäin viehättävä nainen. Tämä Lilit oli Aadamin vaimo ennen Eevaa. Mutta mitä Aadam ja Lilit yhdessä synnyttivät? He synnyttivät pahoja henkiä, eivät ihmisiä. Tämä Lilit oli salaperäinen henkiolento. Toinen legenda kuuluu, Eevalla, ennen kuin hänestä tuli Aadamin vaimo, oli myös seikkailunsa. Hänellä oli jonkinlainen henkiolento, enkeli, nimeltä Samael, miehenä. Ja mikä oli seurauksena? Eeva synnytti Kainin, joka oli siis Eevan ja Samaelin lapsi. Sitten vasta kun Aadam ja Eeva oppivat tuntemaan toisensa, heistä syntyi Aabel. Aabel oli siten inhimillisen isän ja inhimillisen äidin säännönmukainen lapsi, jota vastoin Kain oli Eevan ja enkelin lapsi. Mitä nämä legendat sisältävät? Ne puhuvat ensiksikin niistä ajoista, jolloin ihmiset eivät vielä olleet jakautuneet kahteen sukupuoleen, vaan olivat vielä kaksineuvoisia. Mutta samalla nämä legendat viittaavat siihen aikaan, jolloin tämä kaksineuvoisuus alkoi jo horjahdella toiselle tai toiselle puolelle, sillä tuo jakautuminen ei tapahtunut yhtäkkiä, vaan hyvin pitkän ajan kuluessa, jolloin toisissa yksilöissä pääsi etualalle toinen, toisissa toinen sukupuoli. Aadam nimellä on tässä kuvattu niitä ihmisiä, joissa miehinen sukupuoli pääsi etualalle, joissa se vähitellen kehittyi naisellisen kustannuksella. Näin on meissä jokaisessa tänä päivänä toinen sukupuoli surkastunut. Eeva kuvaa niitä yksilöitä, joissa naissukupuoli pääsi etualalle miehisen kustannuksella. Miten tämä kävi päinsä? Se ei tietenkään voinut käydä päinsä ainoastaan jonkinlaisena fyysillisenä tapahtumana, vaan se tapahtui jollakin tavalla juuri mielikuvituksessa. Siinä täytyy ihmisen tunteet ja ajatukset olla mukana. Kun siis Aadamista sanotaan, että hän oli naimisissa Lilitin kanssa, niin se merkitsee, että ennen kuin hänestä oli tullut kokonaan miehellinen olento, niin hän mielikuvituksessaan, siis toisin sanoen sisäisillä, astraalisilla silmillään otti vastaan vaikutusta henkimaailman naisvoimien puolelta. Lilit edustaa henkimaailman naisvoimia, ja Aadam astraalisilla silmillään katselee ja ihailee sitä muotoa, joka edustaa naissukupuolta. Näin hänessä itsessään sitten fyysillisesti, fysiologisesti kehittyy miessukupuoli. Tämä on juuri syntiin lankeemus, sillä seurauksena on, että Aadam tällä sisäisellä näkemyksellään, ajatuksellaan, mielikuvituksellaan luo jälkeläisiä henkimaailmaan, pahoja henkiolentoja, jotka ovat omiansa kiusaamaan sukupuolisesti. Aadam ei siis ole yksi ainoa olento, vaan kaikki ne ihmiset, jotka kehittävät itsessään miessukupuolta. Ihminen sukupuolikehityksessään tulee aina elämässään aikaan, jolloin hän kuvittelee jotakin. Se on Aadamin ja Lilitin yhteistoiminnan jatkamista, josta kaikki viisaat neuvovat meitä luopumaan, ja josta Jeesuskin sanoo, älä katso naista himoitaksesi, älä ole ajatuksissasi epäpuhdas. Se oli Aadamin syntiinlankeemus. Ja hän ei voinut synnyttää muuta kuin tuollaisia ajatuskuvia, joita kaikki luonnonvoimat voivat käyttää hyväkseen. Eevasta kerrotaan, että hän, eli siis kaikki ne ihmiset, jotka kehittivät itsessään naissukupuolta, ottivat todellisempaa vaikutusta vastaan henkimaailmasta. Kerrotaan, että eräs enkeliolento, Samael, legendassa ehkä leimataan hänet vähän pahaksi, lähestyi Eevaa ja synnytti hänen kanssaan. Tähän sisältyy sellainen mysteerio, että vaikkakin tänä päivänä tuskin mikään enkeliolento voisi synnyttää naisen kanssa ruumiillista olentoa maailmaan, se oli vanhoina aikoina mahdollista. Sillä tavalla nämä ensimmäiset kaksineuvoiset ihmiset syntiinlankeemuksen tapahtuessa, joka oli pitkä historia, synnyttivät alussa tällaisia poikkeusolentoja, ennen kuin varsinainen ihmiskunta alkoi. Varsinainen ihmiskunta on tuo rauhallinen, ihana joukko, joka kauniisti täyttää velvollisuutensa, tekee työtä tämän maan päällä kapinoimatta, kuten maanviljelijät ynnä muut. He ovat sitä oikeata ihmiskuntaa, joka on aivan fyysillisesti syntynyt tämän maan päälle kahdesta fyysillisestä ihmisestä. Ne ihmiset, jotka erottuvat tästä joukosta, ovat syntyperältään hieman toisenlaisia, salaperäisiä. Heidän minuutensa on vähän pitemmälle kehittynyt. Nämä Kain luonteet, joita on paljon meidän ihmiskunnassamme, erottuvat suuresta ihmispaljoudesta sisäisen levottomuutensa puolesta. Heillä ei ole rauhaa. On aivan kuin he olisivat kirottuja maan päällä. Heidän täytyy etsiä sitä kaikkea, joka toisille on jo aivan kuin luontoa. Heidän täytyy keksiä paljon keinoja sen saavuttamiseksi. Ja kuitenkin, vaikka he ovat kirottuja, he kantavat käsissään siunauksen, sillä he auttavat toisia ihmisiä.